เอาละต่อไปก็จะเป็นช่วงตอบปัญหานะครับถ้ามีปัญหาก็ขอเชิญนะครับจะตอบปัญหาเท่าที่เวลามีนะครับก็ทางคุณสุรัตน์จะเป็นผู้อ่านปัญหานะครับท่านใดยังมีปัญหาก็สามารถเขียนมาได้นะครับในช่วงที่กำลังตอบอยู่นี้ก็เขียนได้ถ้าไม่มีปัญหาก็อยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องเขียนอยู่นิ่งๆฟังปัญหาคนอื่นเขา
ครับคำถามครั้งแรกครับอาจารย์ศีล5บริสุทธิ์เจริญกรมวิหาร4บรรลุโสดาบันได้หรือไม
่ศีล5บริสุทธิ์เจริญพรหมวิหาร4บรรลุโสดาบันได้หรือไม่อันนี้ยังไม่เพียงพอนะยังไม่เพียงพอการที่จะบรรลุถึงโสดาบันท่านมีคุณสมบัติอยู่ว่าต้องยังลงสู่อริยมรรคมีองค์8ยังลงสู่หนทางฉะนั้นศีล5ที่ดีนี้นับว่าดีมากแล้วนะแต่จะบริสุทธิ์เต็มที่บริบูรณ์ไม่มีแม้กระทั่งเจตนาเกิดขึ้นในหัวใจเลยไม่มีเวรเลยเนี่ยจะต้องเป็นโสดาบันก่อนบางท่านศีล5ก็ดีอยู่แต่ความคิดแทรกซึมเข้ามาในใจนี้ก็ยังมีตกค้างได้จนกว่าจะเป็นพระโสดาบันจึงจะไม่มีเวรอยู่ที่ยังมีเวรอยู่ก็เพราะเหตุผลว่ายังมีความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่ามีคนมากระทบกระทั่งตนได้เวรมันก็เลยขึ้นส่วนพระโสดาบันท่านเห็นถูกต้องว่าไม่มีตัวตนฉะนั้นกระทบอะไรก็ไม่กระทบตนพอไม่กระทบตนเวรทั้งหลายมันก็ไม่ขึ้นมาที่พวกเรามีเวรก็เพราะว่าเขามากระทบเราของเราเช่นมาทำลูกของเราเราก็จะผูกเวรกับคนที่ทำลูกของเราถ้าเรารู้จักว่าไม่มีเราซะแล้วเวรมันก็ไม่ขึ้นอย่างนี้บางท่านมีศีลดีนะแต่เวรยังขึ้นอยู่ยังรู้สึกถูกกระทบไอ้หมอนี่มันมากระทบเราไอ้หมอนั่นมากระทบเรายังมีศัตรูมีเวรได้นะครับฉะนั้นถึงจะศีล5บริสุทธิ์อย่างไรก็จะยังไม่บริสุทธิ์จริงๆแต่ก็ดีมากนะครับศีล5นี่ถือว่าถ้าท่านใดทําได้ก็สุขติก็ยังพอประกันได้ในชาติหน้าก็ขอให้มีศีลให้ดีเพราะอานิสงส์ของศีลก็คือเมื่อตายตอนก่อนจะตายเนี่ยก็จะไม่หลงลืมสติตายแล้วก็ตายแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์ส่วนเมตตานี้ก็เป็นขั้นทางด้านจิตซึ่งทำสมถะทำให้จิตสะอาดปลอดโปร่งกว้างขวางได้ดีแต่ยังไม่ใช่ในด้านปัญญานะฉะนั้นต้องทำให้ครบนะครับคือองค์มรรคเนี่ยจะทำครบซึ่งที่ท่านมีศีลอยู่แล้วก็ดีแล้วองค์ศีลของท่านก็ดีมีเมตตาก็ดีแล้วองค์สัมมาสังกัปปะของท่านก็ดีบางท่านทำแล้วได้สมาธิด้วยองค์สมาธิก็ดีแต่ยังขาดอื่นๆที่ยังต้องประกอบเข้ามาอีกหลายนะในด้านการจะสมบูรณ์ก็ต้องมีทั้งด้านปัญญาทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิองค์มรรค8นั่นเองถ้ามารวมประชุมกันเข้าก็จะได้มีญาณปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างนี้นะครับ
คำถามต่อไปครับพระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนไหนหนึ่งเมื่อค้นพบปฏิจจสมุปบาทแล้วพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมทั้งสายเกิดสายดับหรือ2เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4อันเป็นผลมาจากเดินตามมรรคคืออริยมรรคมีองค์8
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนไหนอันนี้ต้องย้อนกลับไปตอนคืนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ท่านก็แบ่งเป็นช่วงยามต่างๆนะช่วงปฐมยามพระองค์ก็ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณได้ญาณระลึกชาติย้อนกลับไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนอื่นๆก็ย้อนกลับไปได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างส่วนพระพุทธเจ้าของเราย้อนกลับไปไม่มีที่สิ้นสุดพอยามต่อมาก็ได้จุตูปปาตญาณเห็นความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายเห็นจุติและอุบัติสัตว์นี้จุติแล้วไปเกิดเป็นอย่างนี้ด้วยกรรมนี้กรรมนี้พระองค์ก็เห็นหมดเข้าใจชัดครอบคลุมทั้งหมดในยามสุดท้ายพระองค์ก็พิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมเมื่อพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมปฏิโลมพระองค์ก็เข้าใจนะโดยอนุโลมก็คือความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมีอวิชชาเนี่ยเป็นตัวนำมีอวิชชาเป็นตัวบังตาตัณหาเป็นตัวผูกไว้ส่วนฝ่ายปฏิโลมฝ่ายดับก็คืออวิชชามันถูกทำลายทิ้งดับอวิชชาไปนะพระองค์ก็คิดค้นพิจารณาก็ค่อยๆเกิดญาณปัญญาขึ้นมารู้จักหนทางที่จะทำให้เกิดวิชาปัญญาเอามาทำลายอวิชชาทำให้อวิชชาไม่เกิดอีกต่อไปคือได้ค้นพบ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้ว่าเป็นตัวธรรมวิชชาให้เกิดขึ้นเป็นฝ่ายดับอย่างแท้จริงนะก็พระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทก่อนว่าที่แก่ตายเนี่ยที่สัตว์ทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยอย่างนี้เป็นเพราะอะไรหนอจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้ที่แก่ที่ตายมีนี้เพราะอะไรเป็นปัจจัยอ๋อเพราะชาติเป็นปัจจัยทำไมจึงมีชาติหนออ๋อเพราะภพไล่ไปก็เพราะอวิชชาถ้ามันไม่มีอวิชชาซะแล้วก็ไล่มาเรื่อยอย่างนี้นะไล่พิจารณาดูแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันนะถ้าทำยังไงจะไม่เกิดไม่ตายทำไงจะไม่แก่ไม่ตายก็ต้องไม่เกิดทำไงจะไม่เกิดก็ต้องไม่มีภพไล่ไปนะพระองค์ก็เข้าใจว่าอ๋อจะต้องทำวิชชาทำปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะไม่เข้าสู่วงจรนี้จึงจะดับสนิทของกองทุกข์ทั้งปวงพระองค์ก็ได้ค้นพบอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นตัวหนทางที่ทำให้เกิดดวงตาปัญญาขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าได้บรรลุธรรมนะครับพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานขึ้นมา3คาถานะคาถาแรกก็กล่าวถึงการพิจารณาฝ่ายเกิดคาถาที่2ก็กล่าวถึงการพิจารณาฝ่ายดับคาถาที่3ก็กล่าวถึงการพิจารณาอริยมรรคที่ทำให้เกิดดวงตาขึ้นมานะอันนี้คาถานั้นเป็นอย่างไรบ้างท่านทั้งหลายก็ลองไปอ่านในพุทธประวัตินะตอนตรัสรู้เนี่ยจะมี3คาถานะ3คาถาคาถาที่1นี้จะแสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดคาถาที่2ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับแล้วก็คาถาที่3เนี่ยแสดงมรรคว่าเป็นตัวทำให้เกิดญาณปัญญาขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นทำลายความมืดฉะนั้นแหละนะถ้าจะอ่านตามลำดับก็อ่านในคัมภีร์วินัยก็ได้ในวินัยมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่4นี้จะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอย่างไรหรือในคัมภีร์อุทานก็ได้คัมภีร์อุทานพระไตรปิฎกเล่มที่25เนี่ยอุทาน3อุทานแรกก็เป็นเรื่องนี้แหละเรื่องตรัสรู้นี่คาถาที่1คืออะไรคาถาที่2คืออะไรคาถาที่3คืออะไรจะเรียงไว้ให้นะก็จะเรียงตามที่ผมบรรยายนี่แหละนะสรุปว่าการตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้ด้วยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายดับแล้วก็เข้าใจถึงอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นตัวทำให้เกิดวิชชาปัญญาได้รู้แจ้งสัจธรรมนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ
คำถามด้านต่อไปครับข้างบ้านกับผมสร้างความเดือดร้อนให้ใกล้เคียงเป็นประจำและก็ทำผิดกฎหมายเรื่องภาษีที่เราจะแจ้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบหรือไม่มีอาจารย์ได้ทำอย่างไรครับ
ข้างบ้านอันนี้ข้างบ้านทำความเดือดร้อนมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่เสียภาษีบ้างอะไรบ้างนะคงจะมีหลายเรื่องทีเดียวอันนี้เราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งคนที่ดูแลรับผิดชอบได้แต่ว่าอย่าไปมีเจตนาทำร้ายเขาให้มีเจตนารักษาความสงบเรียบร้อยรักษากฎระเบียบให้เหมาะสมเพื่อจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่คนรอบข้างทั้งแก่เราทั้งแก่ประเทศนะต้องรักษาเจตนาให้ดีซึ่งการรักษาเจตนานี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาที่เรามองเห็นหน้าไอ้หมอนี่เราจะโกรธมันก่อนนะวิธีการที่จะพยายามทำให้ถูกต้องก็คือต้องหัดเจริญเมตตาให้เป็นหัดเจริญเมตตาต่อไปเราทำอะไรก็เพื่อประโยชน์แก่คนนั้นจริงๆเพื่อประโยชน์แก่คนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ประเทศจริงๆทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทำอะไรด้วยจิตเมตตาทีนี้การจะมีเมตตาได้มันก็ต้องมีธรรมะพื้นฐาน2อย่างที่ผมได้เคยพูดไปในคราวที่แล้วอันที่1คือต้องไม่โกรธก่อนอันที่2ก็คือต้องอดทนเขาได้นะถ้ามี2อันนี้แล้วต่อไปก็เราจะทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดดีที่สุดสำหรับคนนี้การทำดีที่สุดสำหรับคนนี้บางทีอาจจะต้องจับเขาเข้าคุกเพื่อว่าให้เขาไม่ทำผิดเพราะว่าถ้าเขาทำผิดมันจะเป็นโทษกับเขานานเกินไปถ้าเขาเลี่ยงภาษีก็เหมือนกับเขายักยอกหลวงมามันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเราก็เห็นใจเขามากแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับเขาให้เสียภาษีให้เรียบร้อยเนี่ยพอทำไหวไหมครับแต่พวกเราโดยมากเดี๋ยวแต่มึงเดี๋ยวแต่มึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยไปทำดูเหมือนจะทำถูกแต่ว่าในใจของเรานี้เจตนามันทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นดูเหมือนจะทำถูกเลยทำผิดไปซะนะอย่างนี้ทำตรงนี้เหมือนกับหลายท่านนี่ดูแลลูกก็สอนลูกอย่างดีเลยแต่ว่าทำผิดไปซะคือทำด้วยความโกรธอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องหัดนะครับอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันหลอกล่อให้เราทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะ ทางเราก็ต้องระวังไว้เสมอการที่จะมีคุณธรรมพอที่จะรักษากายวาจาได้ดีก็คืออันที่หนึ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องว่าคนชาวโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนกันทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมสองคือมีสัมมาสังกัปปะคิดให้ถูกต้องเราคิดจะออกเราไม่คิดจะเอาอะไรในโลกนี้แล้วไม่คิดจะสู้กับใครคิดเมตตาช่วยเหลืออย่างเดียววาจาเราจึงจะดีกัมมันตะเราจึงจะดีอันนี้คือหลักมรรคนั่นเองนะอย่างนี้ครับ
พระโพธิสัตว์และพระโสดาบันต่างกันอย่างไรพระโพธิสัตว์ต้องเป็นโสดาบันก่อนใช่
พระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีอยู่เป็นผู้ที่มีกิเลสแต่ว่าใจยังเกี่ยวข้องอยู่กับการตรัสรู้โพธิแปลว่าปัญญาตรัสรู้คือเห็นอริยสัจสัตตะแปลว่าผู้ที่ข้องอยู่คือยังไม่ได้เห็นแต่จะมีโอกาสเห็นในอนาคตจิตยังติดยังข้องยังมีกิเลสอยู่ว่าไปแล้วก็เหมือนกับพวกเราทุกคนที่ยังมีกิเลสแต่ท่านมีธรรมะเยอะกว่าเราท่านก็เลยสู้และอดทนได้มากกว่าพวกเราให้ได้มากกว่าพวกเราความจริงก็ยังมีรักเหมือนกันอย่างเช่นพระเวสสันดรเนี่ยท่านก็รักเมียภรรยาของท่านเหมือนกับพวกเราแต่ท่านมีคุณธรรมเยอะกว่าคือท่านสามารถสละสิ่งที่รักได้ส่วนพวกเราก็รักเหมือนกันรักเมียเหมือนกันแต่ว่าสละไม่ได้อย่ามามองนะมึงนะเดี๋ยวตบเลยแน่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเราก็มีความรักแต่เราคุณธรรมไม่มีท่านมีคุณธรรมท่านฝึกคุณธรรมสรุปว่าพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสเหมือนเราเลยแต่คุณธรรมเยอะกว่ามากทำตรงนี้ท่านก็ฝึกมานะส่วนพระโสดาบันเนี่ยท่านละกิเลสได้ระดับหนึ่งแล้วทุกข์นั้นหมดไปเป็นจำนวนมากกิเลสเลยว่าไปแล้วโอ้โหหมดไปเยอะทีเดียวดูเหมือนว่าสังโยชน์หมดไปแค่3แต่ความจริงนั้นกิเลสที่เป็นฐานเดียวกันกับสังโยชน์เช่นเวรทั้ง5ก็ดีทุจริต10ก็ดีและเรื่องร้ายๆทั้งหลายมงคลตื่นข่าวที่ไร้แก่นสารพิธีกรรมทั้งหมดหายไปหมดเลยเนี่ยฉะนั้นจึงเหนือกว่าพระโพธิสัตว์มากทีเดียวในด้านการละกิเลสส่วนพระโพธิสัตว์นั้นท่านจะไปละกิเลสในชาติสุดท้ายนู่นตอนเป็นพระพุทธเจ้าท่านมีกิเลสเหมือนเราแต่ว่ากำลังของคุณธรรมท่านเยอะกว่าเอาไว้สู้กิเลสได้ส่วนพระโสดาบันละกิเลสได้ขาดหลายเยอะและเหลืออีกนิดหน่อยก็จะค่อยๆฝึกกันต่อไปฉะนั้นเวลานับถือเป็นสารณะนี้เราจึงนับถือพระรัตนตรัยแทนนับถือพระโสดาบันไม่ได้นับถือโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์เราก็นับถือท่านได้ในแง่ที่ให้ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นคนดีแต่ไม่ได้เป็นสรณะส่วนสรณะของพวกเราก็พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์นี้ก็มีพระโสดาบันอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าท่านละกิเลสได้พระโพธิสัตว์นี้ละกิเลสไม่ได้เราปฏิบัตินี้เพื่อพ้นทุกข์ละกิเลสไม่ได้เราจะพ้นไหมไม่พ้นคุณธรรมจะเยอะขนาดไหนก็ไม่พ้นฉะนั้นว่าไปแล้วท่านในแง่การพ้นทุกข์จึงสู้พระโสดาบันไม่ได้อันนี้ในแง่แบบพูดเป็นสรณะฉะนั้นเวลาพูดถึงสรณะเราจะพูดในแง่ว่าสำหรับตัวเราแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจะพ้นเพราะท่านพ้นมาหมดแล้วส่วนพระโพธิสัตว์เชื่อไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดในแง่พ้นทุกข์อ่ะท่านไม่พ้นนี่ท่านจะสอนเรายังไงอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ฉะนั้นสำหรับเรื่องสรณะก็เลยเป็นไตรสรณคมส่วนผู้มีคุณธรรมต่างๆเราก็กราบไหว้ได้ตามความเหมาะสมจะไหว้เทพบ้างไหว้พรหมบ้างไหว้ท่านโพธิสัตว์บ้างก็ตามสะดวกนะพระโพธิสัตว์ท่านก็มีคุณธรรมเยอะแยะนะน่ากราบไหว้อยู่แล้วแต่ว่าพูดในแง่สรณะที่เรามั่นอกมั่นใจว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องมีแค่3ประการนะอย่างนี้นะครับ
ต่อไปครับศาสนาพุทธสอนไม่ให้ถือข่าวมงคลถูกสอนให้ทำดีชีวิตจะดีตามที่ตนทำแต่ทำไมยังมีวัดต่างๆแม้แต่วัดพระอารามหลวงก็มีวิธีรับศพพระราหูหรือแม้แต่เจ้าอาวาสวัดก็ยังบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความหลงง่ายถ้าชาวพุทธยังนับถือและมีพิธีกรรมมากมายแบบนี้โดยมีวัดเป็นผู้ประกอบพิธีต่างๆแบบนี้ยังนับว่าพระสงฆ์ทุกวันนี้สืบทอดศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถูกต้องหรือไม
่ศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับบุคคลนั้นทำโน้นทำนี้ที่ผิดพลาดอะไรนะศาสนานี้อยู่กับคนที่ทำที่ถูกต้องนะศาสนาจะประดิษฐานอยู่ในหัวใจของคนที่เหมาะสมพร้อมจะรับศาสนาหรือรับธรรมะนะถ้าว่าถึงหลักการก็ให้เราไปท่องโอวาทปาติโมก ผู้ใดที่มีคุณธรรมมีการปฏิบัติทำนองนั้นแหละเรียกว่าผู้รักษาศาสนาเช่นไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าท่านเป็นผู้ไม่ทำบาปใจของเราเนี่ยงดเว้นจากบาปจะไม่ทำแล้วนั่นแหละคือเรารักษาศาสนานะทำกุศลให้ถึงพร้อมพยายามเจริญกุศลพยายามฝึกฝนตนให้ฉลาดรอบรู้ฟังธรรมพิจารณาธรรมะถ้าธรรมะลึกๆเราก็ไปทำสมาธิเพื่อจะได้พิจารณาให้เห็นชัดนี่ก็คือศาสนาประดิษฐานอยู่ในหัวใจของเราต่อมาก็ชำระจิตของตนให้สะอาดหมดจดผ่องใสเนี่ยมีความอดทนรักพระนิพพานเพราะพุทธะทั้งหลายท่านตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสุดยอดเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครๆเป็นผู้ที่ไม่ทำร้ายใครพวกนี้แหละคือลักษณะของนักปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้รับศาสนาผู้สืบทอดหรือตัวศาสนาของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นส่วนที่ท่านว่าพิธีโน้นพิธีนี้พิธีนั้นก็คือไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเราก็ต้องมีหลักในการรู้จักว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงใจของคนที่พร้อมจะรับศาสนานี้นั่นแหละรวมทั้งใจของพวกเราด้วยถ้ามีความพร้อมเช่นไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นต้นนะมีความอดทนเป็นต้นนะขันติปรมังตโปติติขาเนี่ยอย่างนี้เรามีความอดทนก็แสดงว่าธรรมะก็ได้เข้าไปประดิษฐานหรืออยู่ในใจของเรานะถ้าเราเป็นคนไม่เบียดเบียนใครไม่คิดเอาไม่คิดสู้ใครอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่รับศาสนามานะส่วนมงคลตื่นข่าวต่างๆอันนี้เป็นของโลกเขาไม่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งต้องมีอยู่คู่โลกนะทีนี้คนนี่ก็เป็นคนของโลกนะทีนี้บางทีใจยังเข้าไม่ถึงศาสนาก็จะไปโทษศาสนาก็ไม่ได้เพราะคนละเรื่องกันอยู่อันนี้ก็เหมือนกับพวกเรานี้ศาสนาเป็นของดีอ่านหนังสือธรรมะแต่ตัวเองยังไม่อดทนอย่างนี้จะโทษอะไรดีล่ะเนี่ยต้องโทษตัวเราเนี่ยที่ยังไม่มีศาสนาไม่มีความอดทนเข้าไปในนั้นอย่างนี้นะครับ
ถ้าต่อไปครับอายุมากแล้วผมต้องตายแน่จะเตรียมตัวก่อนตายอย่างไรจะตายอย่างมีความสุข
นะคนอายุน้อยก็ตายแน่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะอายุมากแล้วตายแน่นะครับอายุน้อยก็ตายแน่เหมือนกันนะครับอย่างผมเป็นต้นเนี่ยดูเหมือนยังหนุ่มอยู่อายุน้อยอยู่บางทีอาจจะตายแน่กว่าเร็วกว่าท่านผู้ถามนั้นก็ได้สรุปว่าทุกคนตายแน่ทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาวันนั้นต้องมาถึงแน่นอนแล้วทีนี้ต้องมาตรวจสอบว่าเรามีที่พึ่งกันหรือยังนั่นแหละที่สำคัญที่พึ่งของพวกเราก็คือธรรมะครับธรรมะมีธรรมะหรือยังอ่ะถ้ามีธรรมะคือปัญญาศีลสมาธิมีอริยมรรคเราก็จะเข้าถึงนิพพานอันนี้คือที่พึ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วสูงสุดก็คือการฝึกหัดตนเองให้มีธรรมะนะแต่ถ้ายังไม่มีตรงนี้อย่างน้อยก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่นึกถึงระลึกถึงว่าเราจะพ้นทุกข์ได้จะพ้นจากอบายได้ก็เพราะพระรัตนตรัยคนอื่นช่วยเราไม่ได้นะถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างนี้มีเรื่องอะไรมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เบาใจว่ามีพระรัตนตรัยนะเราเป็นทุกข์สมมุติทุกข์จากที่ทำงานทุกข์เพราะเจ็บป่วยอย่างโน้นอย่างนี้อย่างน้อยเราระลึกได้ว่าเอาละยังไงก็พ้นทุกข์ได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระธรรมพระองค์ก็แสดงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่เป็นพยานเอาธรรมะไปปฏิบัติก็พ้นมาเยอะแล้วเราก็เบาใจระดับหนึ่งแล้วสบายใจแล้วถึงจะทุกข์มากก็ตามถึงทุกข์จะยังอยู่แต่เรารู้ว่าจะพ้นได้เนี่ยฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องมีอันนี้เป็นพื้นสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีธรรมะก็ต้องหัดให้ใจของเรานี้เวลาตกอกตกใจมีเรื่องอะไรให้วิ่งไปทางพระไว้พุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นให้วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางพระนะก็ลองสำรวจดูเวลาท่านทั้งหลายตกอกตกใจเช่นฟ้าผ่าตึ้งมาอย่างนี้นึกอะไรครับบางท่านโอ้ยเลยอย่างนั้นไม่ได้ต้องพุทโธไว้ธัมโมสังโฆไว้นะถ้าเกิดว่าขับรถไปมีรถปาดหน้าเหยียบเบรกหัวทิ่มเลยอะไรครับต้องหัดนะให้ใจมันวิ่งมาทางนี้เพราะตอนที่จะตายมันก็คล้ายๆอย่างนี้แหละหายวูบไปอย่างนี้แหละหายวูบไปนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องหัดให้จิตเคยชินมาอย่างนี้แต่ท่านถ้าท่านใดมีธรรมะอยู่แล้วก็เป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้นะก็ค่อยฝึกไปส่วนท่านใดไม่มีก็ต้องให้ใจวิ่งมาทางพระอย่างรวดเร็ววิธีสังเกตก็คือเวลาเราตกใจนี่ใจไปทางไหนบางท่านนี่โอ้โหพอเขาวิ่งตัดหน้ารถวิ่งตัดหน้าปั๊บเหยียบ แม่งเอ้ยเดี๋ยวไม่ตายซะเนี่ยอย่างนี้ส่วนใหญ่จะวิ่งไปทางเบียดเบียนซะมากนะวิ่งไปเบียดเบียนซะมากมันวิ่งไปนรกเลยอย่างนี้นะไม่ไหวนะต้องวิ่งไปทางพระเสมอนะครับต้องหัดจิตใจของเรามันหัดได้นะครับหัดได้เพียงแต่พวกเราจะต้องมาทำความเพียรฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราฝึกนั่นแหละบางท่านว่ามันไม่ไปสักทีก็ท่านทำน้อยมันก็ยังไม่ไปสิครับต้องทำเยอะๆจนกระทั่งมันไปครับทำเยอะๆบางท่านก็ว่าต้องทำเยอะเท่าไหร่ก็จนมันไปอ่ะจนมันมีอ่ะบางท่านก็ว่าอาจารย์ต้องพิจารณานานเท่าไหร่ถึงจะเห็นเกิดดับก็พิจารณาจนมันเห็นนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นก็พิจารณาไปจนมันปล่อยมันวางได้นั่นแหละไม่ต้องบอกต้องถามว่านานเท่าไหร่จนมันได้นั่นแหละถ้ามันได้เราก็ต้องรู้อยู่แล้วทำตรงนี้นะครับ
คำถามสุดท้ายครับสวรรค์นรกมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่ให้เข้าสู่อบายภูมิจะทำอะไรบ้าง
สวรรค์นรกมีลักษณะอย่างไรในหนังสือก็มีเขียนมากมายเพราะสวรรค์นรกนี่ก็มีหลายขุมนรกนี่มีหลายขุมเหลือเกินลำบากยากเย็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีรายละเอียดไว้ส่วนใหญ่ท่านก็ยกมาจากพระไตรปิฎกแล้วมาขยายความบ้างท่านที่มีตาทิพย์ท่านก็ไปเห็นมาจริงบ้างอะไรบ้างเห็นบางส่วนบ้างอะไรบ้างเอามาประกอบรวมกันเขียนไว้ในหนังสือมีเยอะแยะนะครับสวรรค์ก็มีท่านผู้ไปเห็นไปพบมาแล้วก็มีนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในมิตินะครับอยู่ในมิติแทรกอยู่นะแทรกอยู่ในอากาศบ้างในที่นั้นบ้างที่นี้บ้างแต่ว่าพวกเราโดยมากนี้ก็ด้วยความจำกัดของอายตนะเราก็จะมองไม่เห็นมิติเหล่านั้นก็เราก็มองเห็นเป็นแบบสามมิติอย่างนี้เราก็นึกว่านรกเนี่ยมันอยู่ใต้ดินหรือสวรรค์มันอยู่ข้างบนฟ้าเนี่ยพอขึ้นเรือบินไปจริงๆอ้าวมันวิ่งเป็นวงกลมซะแล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ในอากาศนี่แหละอยู่ในอากาศแทรกอยู่ในอากาศเนี่ยแทรกอยู่ในอากาศแล้วทำไมเราจึงมองไม่เห็นถ้าอุปมาง่ายๆยุคนี้ก็จะพอเข้าใจง่ายเช่นพวกโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเราก็มองไม่เห็นคลื่นเหล่านั้นเลยแต่เรามีเครื่องรับก็รับได้และคลื่นทั้งหลายเหล่านั้นมันเยอะแยะไปหมดท่านมีโทรศัพท์หลายเครื่องคลื่นมันไม่ชนกันเพราะมันเป็นคนละคลื่นกันฉะนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่มันมองกันไม่เห็นเพราะมันเป็นคนละคลื่นกันและไม่ชนกันด้วยเพราะอยู่คนละคลื่นกันเหมือนกับคลื่นทั้งหลายที่ท่านรับโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ชนกันเพราะมันเป็นคนละคลื่นกันคลื่นทีวีก็เป็นอันนึงคลื่นโทรศัพท์ก็เป็นอันนึงคลื่นเครื่องอัดเสียงก็เป็นอีกอันนึงมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมันไม่ชนกันอย่างนี้ทำนองนี้บางท่านว่ายิ่งพูดก็ยิ่งงงไปเรื่อยเลยอันเนี้ยสรุปว่าถ้าเรามีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ง่ายเลยคืออ่านเลยพระองค์ว่ายังไงก็อย่างนั้นเลยอย่างนี้ง่ายสุดนะถ้าท่านใดแหมอยากจะเห็นจริงๆก็ต้องไปทำฌานทำอภิญญาแล้วก็นะส่งคลื่นให้ตรงกันเหมือนเราขึ้นลิฟต์นะพอขึ้นลิฟต์ไปอ้าวชั้น2เปิดแล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้น3เปิดแล้วเป็นต้นนะก็มองเห็นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องไปเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เปิดโลกในตอนนั้นเราก็จะเห็นเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นยากหน่อยไม่รู้ว่าตอนพระพุทธเจ้าเปิดโลกจริงๆตอนนู้นนะตอนพุทธกาลพวกเราไม่ทราบเป็นอะไรอยู่ใส่เดือนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนั่นแหละเห็นจริงๆแล้วตอนนั้นแต่ลืมไปแล้วอีกลำบากจริงๆนะแหมทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าพวกเราไม่ได้เห็นเองก็เชื่อพระพุทธเจ้านะพระองค์มีปัญญาตรัสรู้ถ้าท่านใดเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็จะสามารถปฏิบัติแล้วก็รู้ได้ด้วยใจของตัวเองเพราะเหตุก็มีอยู่ผลก็ต้องมีเหตุให้ใจหนักหน่วงกดถ่วงจิตใจมีอยู่ลงต่ำมีไหมก็มีใจเจ็บปวดทิ่มแทงมีอยู่เราคิดจะแทงคนนั้นคนนี้เยอะแยะมีศัตรูมากมายของที่จะแทงเราก็ต้องมีอยู่บางครั้งทำบุญสุนทานจิตใจสว่างไสวลอยขึ้นไปสูงส่งเหมือนกับว่าเราเดินไม่ติดพื้นก็มีอยู่ฉะนั้นภพสูงก็มีอยู่เช่นกันถ้าคนเข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจแล้วคงจะไม่งงอะไรอันนี้แต่มันลึกหน่อยเรื่องจิตเนี่ยต้องมาฝึกทำกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนาให้รู้จักรูปนามแล้วก็รู้จักจิตใจของตนเองให้ดีก็จะพอเห็นเหตุเห็นผลอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้วิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นอบายถ้าเอาแบบสมบูรณ์แบบหรือว่าแน่นอนเต็มที่เป็นผู้เที่ยงที่แน่นอนแล้วไม่ต้องไปอบายเลยก็ต้องเป็นพระโสดาบันต้องปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน เป็นผู้หยั่งลงสู่อริยมรรคมีองค์8เป็นผู้ละเวรทั้ง5ได้แล้วมีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระอริยสงฆ์เลื่อมใสเป็นผู้ที่มีอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าท่านรักใคร่พอใจไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นไปเพื่อสมาธิพวกนี้อันนี้ก็จะแน่นอนส่วนถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอย่างน้อยพวกเราก็ต้องพื้นฐานต้องเป็นคนมีศีลตัวนี้เป็นหลักประกันไม่ให้ตกอบายถ้าเป็นคนมีศีลมั่นคงดีไม่คิดที่จะไปทำร้ายใครหรือคิดแล้วก็งดเว้นได้ทุกครั้งไปไม่ได้มีเจตนาจะไปเอาของใครมามันคิดขึ้นมาเราก็ระงับยับยั้งบอกได้เสมอไปว่านี่มันไม่ดีนะเป็นคนมีศีลที่บริสุทธิ์ดีตัวศีลนี้ก็จะมีอานิสงส์หลายประการทีเดียวพระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้สำหรับผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลนี้จะมีอานิสงส์อยู่5ประการที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ส่วนใหญ่ก็พูด2ประการไว้ก่อนก็คือเนื่องจากท่านถามเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดนะหลักๆนี้จะมีอานิสงส์5ประการด้วยกันสำหรับท่านที่มีศีลสมบูรณ์1ก็คือเป็นผู้ที่สะสมกองของโภคทรัพย์เอาไว้ได้เยอะเพราะว่าท่านเป็นคนไม่ประมาทหาเงินได้เงินก็จะยังอยู่กับตัวหามาได้ก็เป็นกองๆอยู่ถ้าคนไม่มีศีลมันจะรั่วไปเรื่อยมันไม่ค่อยเป็นกองส่วนคนที่มีศีลเนี่ยหาได้มันก็จะรักษาไว้ได้ตามสมควรอานิสงส์ข้อที่2เกียรติศัพท์อันงามก็ย่อมขจรไปเป็นที่รู้จักเริ่มจากคนใกล้ตัวว่าโอ้สามีเราเป็นคนอดทนนะแย่เขาไม่โกรธแน่นอนเป็นต้นนะเขาไม่ด่าเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรวมกระทั่งคนข้างๆขยายออกไปเรื่อยๆกิตติศัพท์อันงดงามก็ย่อมขจรไปข้อที่3อานิสงส์ของผู้มีศีลบริบูรณ์ก็คือเป็นผู้ที่จะไปสู่บริษัทใดๆเข้าไปยังหมู่กษัตริย์ก็ดีหมู่พราหมณ์ก็ดีหมู่อื่นๆก็ดีเข้าไปก็มีความอาจหาญเข้าไปนะไม่เก้อเขินเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลก็สามารถที่จะเข้าไปอย่างอาจหาญองอาจเข้าไปนะอย่างนี้มีข้อที่3ข้อที่4จะเป็นผู้ไม่หลงลืมสติทำการละเวลาจะตายศีลก็จะวิ่งมาช่วยทำให้ตั้งสติขึ้นมาได้ถึงแม้ในตอนก่อนหน้านั้นจะขาดหลงลืมสติไปบ้างแต่ด้วยความที่ตนมีศีลศีลก็จะมาช่วยตอนจะตายนะจะทำให้ไม่หลงลืมสติตายข้อที่5ก็เมื่อตายแล้วหลังจากตายเพราะกายแตกก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นอานิสงส์ของศีลบริบูรณ์ฉะนั้นก็มีหลายๆระดับให้ท่านได้เลือกกันแต่ระดับพื้นที่สุดก็คือต้องมีศีลที่ดีเป็นคนหนักแน่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมอันนี้จะเป็นหลักประกันให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เป็นโสดาบันแต่ถ้าจะให้แน่นอนแบบว่าคล้ายๆ 100% นะไว้ใจได้คือมีศีลมันก็ดีตอนมีนะแต่ตอนไม่มีบางทีมันก็ขาดได้เหมือนกันก็ต้องระวังเอานะครับถ้าเป็นพระโสดาบันก็แน่นอนปิดอบายได้แล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละผมบรรยายในวันนี้เชิญครับเชิญครับ
อาจารย
์ได้เลยครับได้ครับ
พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์คารวะเป็นได้หรือไม่
เป็นได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าการที่จะทรงเพศคารวาสอยู่เนี่ยก็ตอนเป็นพระอรหันต์นี่จะต้องบวชในวันนั้นนะสำหรับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนี่ยังอยู่ในเพศคารวาสได้ปกติเพียงแต่ว่าจะว่าปกติแบบคนทั่วไปก็ไม่ใช่นะก็ถ้าเป็นโสดาบันสกทาคามีนี่ก็มีศีล5เหมือนกับเราทั่วไปนะไม่มีเวรทั้ง5แล้วไม่มีทุจริตต่างๆนะพอเป็นพระอนาคามีศีลก็จะ5เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนข้อ3ไปเปลี่ยนข้อ3เป็นอพรหมจริยาจะไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์ถ้าอยู่กับครอบครัวก็อยู่แบบพี่น้องอยู่แบบเพื่อนกันเกื้อกูลกันอย่างนี้ทำนองนี้ก็ถ้าไม่อยู่ก็ออกบวชหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าอยู่ก็จะอยู่แบบเพื่อนไม่อยู่แบบสามีภรรยานะอย่างนี้คือพระอนาคามีต่อมาพระอรหันต์เนี่ยถ้าพิจารณาดูแล้วเมื่อบรรลุแล้วบางท่านพิจารณาดูแล้วอายุสังขารหมดแล้วก็ปรินิพพานเลยในวันนั้นมีเยอะแยะนะที่ท่านปรินิพพานไปเช่น ที่ดังๆหน่อยดังๆหมายถึงพวกเราพูดถึงเยอะนะก็คือท่านพระเจ้าสุทโธทนะสันตติมหาหมาดเป็นต้นพวกนี้นะท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุอรหันต์เสร็จแล้วก็ปรินิพพานไปเลยเพราะอายุหมดแล้วส่วนบางท่านที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขอบวชอย่างนี้ก็ยังอยู่ต่อได้ตามอายุที่มีอยู่เช่นท่านยสกุลบุตรอันนี้ก็เป็นองค์แรกเลยที่บรรลุเป็นในเพศคฤหัสถ์แบบพวกเรานี่แหละฟังที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันฟังธรรมะ2ครั้งบรรลุอรหันต์นะฟังครั้งแรกได้บรรลุโสดาบันตอนหลังมาพ่อมาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะแก่พ่อท่านก็ได้ฟังอีกรอบนึงฟังเรื่องเดิมเลยบรรลุอรหันต์ไปพอบรรลุแล้วก็ขอบวชก็ยังอยู่ต่ออีกนานทีเดียวนะพระนางเขมานี่ก็เหมือนกันพระนางเขมาเนี่ยก็เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากไปวิหารฟังธรรมที่วะเวรวันหรอกเพราะว่าแม่รู้สึกว่าตัวเองสวยไงเมียพระราชาเนี่ยนะมเหสีเขาต้องเลือกคนสวยเนาะนะตัวเองสวยทีนี้ทราบว่าพระพุทธเจ้านี้เวลาแสดงธรรมนี่แสดงแต่ผมก็เล็บฟันหนังพูดแต่เรื่องไม่สวยก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกจริตว่างั้นแต่นะก็เลยไม่ยอมไปตอนหลังมาพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระสวามีก็ให้คนแต่งกลอนชมเวรุวันว่าโอ้สวนสวยงามอย่างนู้นอย่างนี้แต่งเป็นเพลงนางก็อยากไปเที่ยวนะเหมือนพวกเราเวลาเขาเอารูปมาโชว์ว่าโน่นโน่นกระบี่สวยนะบางคนก็อยากไปก็มีนะอย่างนี้นางก็อยากจะไปพอไปก็พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมโดยให้นางเห็นคนพัดนะพระพุทธเจ้าในระมิดนะสาวเสื้อแดงพัดอยู่ข้างหลังสวยกว่านางตั้งเยอะนะนางกลายเป็นลิงไปเลยนะเทียบกับนางฟ้าเนี่ยโอ้ยนะนางงามจักรวาลตกรอบแรกไปแล้วนะนางก็รู้สึกว่าโอ้สวยกว่าเราอีกก็เลยจ้องมองดูนางนั้นพระพุทธเจ้าก็เนรมิตไปเรื่อยๆนะจากสาวกลายเป็นแก่ลงล้มตายกระดูกกระดิกดิ้นเดวเหลือแต่จมกองเลือดอยู่นั่นนะนางก็สังเวชนะฮะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารบวชนะอย่างนี้คือไม่กลับวังถ้ากลับวังก็จะปรินิพพานแต่ขอบวชก็อยู่ต่อมาอีกนานทีเดียวอย่างนี้ก็มีหลายนะมีหลายท่านที่บรรลุในเพศคฤหัสถ์นะครับแต่ว่าพอบรรลุแล้วก็ตรวจดูชีวิตสังขารอายุของตนเองบางท่านหมดอายุแล้วก็ปรินิพพานไปบางท่านไม่หมดอายุก็ขอบวชนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเนี่ยรู้สึกมีท่านถามเยอะนะเรื่องพระอรหันต์เนี่ยบรรลุแล้วจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงท่านนะแต่ว่าเวลาถามเนี่ยชอบถามอรหันต์นะว่าเอ๊ะบรรลุแล้วจะอยู่ต่อได้ไหมบรรลุแล้วก็นิพพานเนี่ยมันจะตายไหมอะไรไหมนะรู้สึกจะเป็นห่วงท่านเหลือเกินนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็หลักการก็เป็นประมาณนี้เอาละผมบรรยายและตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ